Capitolul 4, o să citim până la versetul 10. Samuel, capitolul 4. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâseră la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haideți să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească de mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între heruvimi. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor cum v-au robit ei, cum v-au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui, înfrângerea a fost foarte mare, și din Israel au căzut 30.000 de oameni pe deștri. Amin. Doamne, cuvântul Tău este cuvânt menit să hrănească sufletele noastre, să ne îndrepte pașii pe calea neprihănirii. Ne sfătuiești să-L strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Ta. Doamne, în el vedem file de istorie. Dar în aceste file de istorie, Doamne, vrem să Te vedem pe Tine. Și, Doamne, Te rugăm să ne vorbești astăzi, să-Ți ungi robul Tău și să atingi inimile noastre. Și, Doamne, pentru că limitările noastre sunt atât de multe, atât de severe, Doamne, avem nevoie de atingerea Ta, de lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în viața fiecăruia dintre noi. Te rugăm, Doamne, să o faci. Te rugăm să o faci potrivit voii Tale și nevoilor noastre. Și noi ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Luați loc.
Dați-mi voie în nume propriu și în numele Bisericii să-i spun lui Tim că pe calea îngustă e luptă și pe calea pe care o să mergi și o să mergeți împreună.
Okay, guys, kids, the orchestra team, listen to me. There are three levels of enjoyment for me that I experience in church when I hear somebody singing. First is, yeah, you're nice, okay, I'm going to listen to you. Second of all, well, you're so nice, I'm going to sing with you. The third one is when I'm mesmerized, I don't dare to sing because I'm losing details. I cannot enjoy all the details that are presented to me. Well, every time you guys sing, I'm mesmerized. I'm a level three. I'm the highest level of enjoyment every time I see you sing. So, good job. I know it's rough. I know it's difficult. I know I lost some somewhere there. They're not all here. But you guys do a marvelous job, and I do encourage you to continue to serve God and serve the church with whatever gift you have. Amen? Good job, guys. Într-un mod foarte creativ, cartea 1 Samuel începe cu un contrast între două familii care trăiau exact în aceeași lume coruptă. pe vremea judecătorilor. Era familia lui Elcana și familia lui Eli. Două familii imperfecte, fiecare cu istoria ei, fiecare cu problemele ei, fiecare cu binecuvântările ei. Acest contrast ne ajută să dăm răspuns la întrebarea: se poate trăi cu Dumnezeu într-o lume coruptă? Și dacă aveți memorie, poate vă aduceți aminte că asta e a treia predică care vreau să o predic din 1 Samuel. Dacă nu vă aduceți aminte, și așa e bine, că nici eu nu mi-aduc aminte tot ce zic. Dar este a treia predică care vreau să predic din Samuel și vreau să aduc la această concluzie sau detalii despre această întrebare. Se poate trăi cu Dumnezeu într-o lume coruptă? Una dintre aceste familii, familia lui Elcana, a reușit să umble și cealaltă, familia lui Eli, nu a reușit. Și pe urmă, această carte, începutul cărții 1 Samuel, prezintă destinul acestor două familii imperfecte într-o lume coruptă. Contrastul este foarte clar între cum și prin ce și pentru ce îl crește Ana pe Samuel și cum Eli i-a crescut pe Hofni și Fineas. Copiii lui Eli se nasc în privilegiile casei marelui preot și a judecătorului lui Israel. Samuel are privilegiul nașterii miraculoase în urma credincioșiei și rugăciunilor mamelei lui Ana. Dar toți trei, și Hofni, și Fineas, și Samuel, se maturizează sub autoritatea și influența directă a lui Eli și cu toate acestea merg pe două căi diferite. Un alt contrast puternic este începutul capitolului 3 și sfârșitul capitolului 3 din 1 Samuel. Versetul 1 zice: cuvântul Domnului era rar și vedeniile nu erau dese. Erau vremuri de o secetă spirituală deosebită. Dar se termină cu versetul 21, total contrast: Domnul nu înceta să se arate la Shiloh, căci Domnul se descoperea lui Samuel prin cuvântul Domnului. Deci se poate trăi cu Dumnezeu într-o lume coruptă. Și acest contrast în începutul cărții Samuel o arată foarte clar. Și chiar acum, când ai avut speranțe că seceta spirituală se termină, că Samuel începe să adune din nou, să aducă cuvânt din partea lui Dumnezeu și seceta spirituală se termină, se întâmplă ceva extrem de teribil. Ceva teribil care nu s-a întâmplat poporului Israel de ziua din care a ieșit din Egipt. Cu toate că linia de comunicare cu Dumnezeu este refăcută, copiii lui Israel vor mai degrabă prin acțiunile lor și prin logica lor, care ei credeau că se apropie de Dumnezeu, se vor depărta cu toată logica lor de Dumnezeu mai mult cum s-au depărtat decât nu s-au depărtat niciodată. Dacă ne uităm în textul care l-am citit, ți se pare că prima parte a versetului 1 din capitolul 4 s-ar potrivi mai mult să fi fost lăsat în capitolul 3, pentru că se leagă de misiunea lui Samuel, se leagă de calitățile lui Samuel, dar totuși îmi place cum este pus acolo în capitolul 4, pentru că confirmă că, deși tânăr și fără experiență, Samuel nu i-a fost niciodată frică să spună oamenilor și să vestească oamenilor tot mesajul lui Dumnezeu. Iar tot poporul lui Israel și bătrânii lui Israel erau convinși de chemarea și de lucrarea lui Dumnezeu pentru Samuel. Cu toate acestea, faptul că și bătrânii și poporul confirmau chemarea, lucrarea și abilitățile lui Samuel, nu vom auzi numele lui Samuel menționat nicăieri după capitolul 4 cu 1 până în capitolul 7 cu versetul 3, cam 23 de ani mai târziu numele lui nu este menționat în cartea Samuel. Cel ce vorbea des cu Dumnezeu, cel care avea linia de comunicare cu Dumnezeu, nu este consultat de celelalte autorități și nu este întrebat din partea Domnului ce să facă poporul lui Israel. Ce se întâmplă în capitolul 4 este culmea și este rezultatul decăderii spirituale, a sărăciei spirituale care bântuia în Israel de foarte mulți ani pe vremea judecătorilor. Au cules rezultatele care au cules rezultatele că fiecare făcea ce îi plăcea, ce era drept în ochii lor. Dacă ar fi să le convertesc aceasta în expresii de zi cu zi, cele mai des expresii folosite pe vremea aceea erau: părerea mea este asta, da, dar părerea mea este asta, mie nu-mi place asta, mie asta îmi place. Dar se pare că, deși erau foarte multe păreri și erau mulți ochi prin care se privea realitatea, erau din ce în ce mai puțini oameni care le păsa de părerea lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu vroia. Și mai puțin, ca și Samuel, care ziceau: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Într-o lume coruptă, copiii lui Israel, împreună cu conducătorii lor, Hofni și Fineas și bătrânii lui Israel, aveau chef de bătaie. Tendința și acțiunile lor erau foarte logice, după logica lor. Avem dușmani pe nenorociți ăștia de filisteni, deci hai să-i distrugem. Foarte logic. Ai dușmani, te aperi de ei, dacă poți te scapi de ei, it makes total sense. Așa că, după cine știe ce protocoale, aflăm din textul pe care l-am citit că filistenii se adună la Aflec, iar față în față cu filistenii, izraeliții se adună la Eben Ezer. Dar ce este foarte interesant este că nu ni se explică ce este Eben Ezer. Ce înseamnă Eben Ezer? Și nu ni se explică ce înseamnă acest cuvânt decât în capitolul 7, versetul 12, cam 21 de ani mai târziu. Versetul 2, filistenii se aliniază primii pe linia de bătaie, evreii pe partea cealaltă, începe lupta și filistenii omoară 4.000 de soldați al lui Israel. Și bătălia este o mare înfrângere împotriva poporului Israel. Versetul 3. Din soldații care au rămas în viață, după bătălia asta, se întorc înapoi supărați foc. Pe cine supărați ei? Nici pe ei, nici pe filisteni, ci pe Domnul. Seriously? Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți azi de filisteni? Erau supărați pe Domnul. Ce e de făcut? Fac adorare generală cu bătrânii lui Israel, probabil că încep să împartă povești și aduc aminte de mare bătălie de la Ierihon și cum Dumnezeu le-a dat izbândă și trag o concluzie logică după logica lor. În loc să învețe din greșeala lor, ei zic: hai să învățăm din succesul altora și să replicăm soluția lor. Bun gând, să înveți de la alții, să copiezi victoriile altora, dar nu când tu ești plin de păcate și de greșeli. Versetul 4, gata! Unul dintre ei are o idee. Hofni și Fineas, voi doi mereți la Shilo, unde este chivotul întâlnirii, cortul întâlnirii, și acolo voi cu leviții voștri îl luați pe Dumnezeu pe sus și aduceți chivotul lui Dumnezeu și îl aduceți pe Dumnezeu aici și îl forțăm pe Dumnezeu să ne facă să câștigăm. Că sigur Dumnezeu nu se va lăsa înfrânt sau capturat de păgânii ăștia de filisteni. Bună idee! Îmi place cum gândești. Adunarea generală a hotărât, aduceți chivotul, deci zis și făcut, Hofni și Fineas, mergeți înapoi la Shilo, merg la Shilo, aduc chivotul legământului lui Dumnezeu, dar n-au întrebat nici pe Domnul, n-au întrebat nici pe Samuel și mai mult ca sigur că nici pe Eli nu l-au băgat în seamă. Versetul 5. Când ajung în tabără, mare bucurie în tabără, așa de mare bucurie de s-a cotremurat pământul, dar nu și inimile lor. Și nici unul din câți au fost acolo nu au zis: fraților, nu-i bine ce facem. Până la urma urmei, logica lor care a folosit-o era o logică perfectă, era o valid, era validă. Hai să copiem victoria altora. Hai să facem cum au făcut alții ca să fie victorioși. It made sense după mintea lor. Versetele 6 și 7, filisteenii aud gălăgia. Aud gălăgia din tabără. Și filisteenii știau că cu Dumnezeul lui Israel nu-i de joacă. Filisteenii știau ce au făcut Dumnezeul lui Israel cu Egiptul, care era o putere militară mult mai mare decât ei. Dar poporul lui Dumnezeu, fără niciun reproș, s-au jucat cu chivotul și cu slava lui Dumnezeu. Filisteenii, când își dau seama că Dumnezeul lui Israel este o posibilitate ca să fie în tabără cu ei, intră într-o panică clară. O panică clară. Dar reușesc să o facă această panică constructivă pentru ei. Și vedem în versetul 8 și 9 că filisteenii schimbă această frică, această teroare în curaj. Și se duc la luptă foarte hotărâți, să lupte pe viață și pe moarte. Și vedem că în versetul 10 ne spune că Israelul a fost bătut crud de tot și fiecare a fugit la cortul lui. De data aceasta însă a fost mai grav. De data aceasta a fost foarte grav. Filistenii au omorât 30.000 de pedeștri. În comparație, în prima bătălie au murit 4.000 de soldați. În asta au murit 3.000 de soldați. Dar în prima bătălie au murit 4.000 și în a doua bătălie au murit 30.000. Dar nu se termină dezastru aici. Asta este doar începutul. Versetul 11 ne spune că pe lângă cei 30.000 de soldați, care era o pierdere foarte mare, pierderea nu se oprește aici. Linia genealogică a marelui preot este supusă la un mare risc, pentru că Hofni și Fineas sunt uciși amândoi în bătălie. Dar cea mai mare pierdere, mai mare decât pierderea lui Hofni și a lui Fineas, este faptul că în versetul 11 ni se spune că chivotul lui Dumnezeu este capturat de filisteni. După prima înfrângere din prima bătălie, când au pierdut 4.000 de soldați, le-a dat să se gândească, s-au gândit că Dumnezeul lor nu este în mijlocul lor. Și-au dat seama că Dumnezeu i-a lăsat singuri. Acum, când au pierdut 30.000 de morți, cred că această realizare a lovit poporul Israel și mai clar. Dar mai clar ca orice că Dumnezeu nu mai era cu ei și că Dumnezeu i-a părăsit, a fost faptul că prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu care se manifesta pe chivotul capacului, pe capacul ispășirii între cei doi heruvim, a ajuns să fie pe mâna filistenilor. În ciuda logicii lor perfecte, nu mai era nicio îndoială că Dumnezeu nu mai era cu ei. Nicio îndoială că vina a fost a lor. Atât a copiilor lui Israel, cât și a bătrânilor lui Israel. Versetul 12. Distrugerea și necazul nu se oprește aici. Un om din Beniamin scapă din bătălie și aleargă la Shiloh, cu hainele sfâșiate, cu capul acoperit cu țărână, care era o formă maximă de a-și manifesta jalea, durerea și necazul, cumva jumate mort, jumate îngropat. Și pe urmă, în versetele 13 până la 16 ne prezintă, și mai la versetul 13 ne descriu pe Eli, situația lui Eli în momentul acesta, un bătrân orb de 98 de ani, care stătea pe scaun. Nu era în stare să vadă mișcarea care se întâmplă, putea doar să audă. Dar bătrânul Eli, ne spune versetul, era într-o stare de îngrijorare majoră. Și nu de copiii lui, ci de starea chivotului Dumnezeu. Și înainte ca vestea să ajunge la Eli, Eli aude panica, țipetele și jalea care erau încetate. Și vă puteți da seama cam cum ar fi sunat acea jale în Shiloh în momentul acela. Cele din urmă, omul din Beniamin îi dă lui Eli toate detaliile. Și când încep detaliile să vină, Eli toate detaliile le poate tolera. Poate să tolereze când aude că a murit 30.000 de Israel. Poate să tolereze faptul că Israel a fost înfrânt. Poate să tolereze faptul că Hofni și Fineas, copiii lui, au murit. Dar în versetul 18 ne spune, când aude că chivotul lui Dumnezeu a fost luat de filisteni, Eli cade de pe scaun și a rupt ceafa și a murit. De ce pierderea chivotului și nu moartea lui Hofni și Fineas a fost lovitura finală a lui Eli? Pentru că Eli știa de la omul lui Dumnezeu că Dumnezeu are toate intențiile să omoare copiii și familia lui. Eli știa deja lucrul acesta, că Dumnezeu le-a pus capăt zilelor. Știa că Dumnezeu vrea să-i omoare pentru că s-a dezgustat de cum familia lui, Dumnezeu s-a dezgustat de ei pentru că au necinstit slujba sfântă, slujba care le-a dat-o Dumnezeu, slujba care le-a dat-o să o facă cu sfințenie și cu credincioșie în cortul întâlnirii. Pentru că Hofni și Fineas și pe de-o parte și Eli a tolerat acest lucru, dar Hofni și Fineas au fost mult mai mult pasionați de stomacul lor, de confortul lor, decât de jertfele și de slujirea care Dumnezeu i-a făcut responsabil prin marea chemare a fi parte din familia marelui preot. Distrugere, tragedia, necazul nu se oprește aici. Nevasta lui Fineas, versetul 19 și versetul 20. Nevasta lui Fineas era însărcinată și când aude ce s-a întâmplat, o apucă durerile naștere și naște un fiu care trebuia în acel moment să fie un moment de consolare, căci linia genealogică a marelui preot nu se va opri. Ea nu se lasă consolată de acest lucru că s-a născut un băiat de parte bărbătească, ci înainte ca să moară, îi dă numele copilului Icabod. Și versetul 21 zicând, s-a dus slava lui Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Iar în versetul 22 scoate din nou în evidență, prin a repeta gândul cel mai important, ea zice, s-a dus slava din Israel. Căci chivotul lui Dumnezeu este luat. De ce n-a intervenit Dumnezeu în acest dezastru? De ce nu și-a apărat Dumnezeu interesele în acest moment de decădere? Cumva Dumnezeu s-a lăsat la cheremul mizeriei, păcatului și decăderii poporului Israel? Dumnezeu cu siguranță a intervenit, dar nu așa cum a crezut poporul. Dumnezeu își apără interesele și, de fapt, după cum am zis, El duce la îndeplinire în o parte din prorocia care omului Dumnezeu i-o spune în privat lui Eli, în capitolul 2, că din cauza necinstirii slujbei preoțești, versetul 33 spune, nici unul din familia lui Eli nu va ajunge să fie bătrân, ci toți vor muri în floarea vârstei. Iar în versetul 34 din capitolul 2 spune, Hofni și Fineas vor muri în aceea zi. Dumnezeu pare inactiv, dar Dumnezeu este la lucru. Cuvântul meu nu se întoarce la mine fără rod, zice Domnul. Dumnezeu își apără interesele chiar în și cele mai întunecate momentele ale istoriei omenirii și în cele mai întunecate momente ale vieților noastre. Aș vrea să aduc o altă perspectivă. O altă perspectivă, un alt punct de vedere asupra acestui eveniment, doar pe scurt. În aceste vremuri mai trăiau și alți oameni. Nu ăștia pe care vi-am spus. Elcana și cu Ana probabil mai erau încă în vârstă. Erau în vârstă, dar mai mult ca sigur că încă erau încă în viață când lucrurile acestea se întâmplă. Rut și cu Boaz, dacă mai erau, erau destui de bătrâni, erau probabil foarte bătrâni, dar cu siguranță fiul lor, Obed, probabil că era cam bătrânel, dar fiul lui Ișai, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Ișai, care era tatăl lui David, s-ar putea că ar fi avut pe primii dintre copiii lui David. Kish își avea grijă de Samuel, de Saul, să-l crească. Poate careva dintre ei au fost și ei la război. Dar e un lucru posibil, este că omul lui Dumnezeu din Samuel 2 cu 7, despre care v-am spus, era posibil că și el a fost acolo și a ajuns să-și vadă prorocia împlinită. Deci, dragii mei, e posibil să trăiești cu Dumnezeu într-o lume coruptă. E posibil să trăiești cu Dumnezeu într-o lume coruptă. Poporul acesta a făcut foarte multe greșeli. A început fără Dumnezeu. După prima greșeală, după ce au pierdut 4.000 de soldați, nu s-au oprit să întrebe, hei, unde am greșit? S-au încrezut în logica lor și în capacitatea lor de a interpreta și de a analiza situația și au făcut de capul lor fără să-L întrebe pe Domnul. Au crezut că succesul militar se poate copia uitându-se la victoriile altora și au copiat doar lucruri de suprafață, lucruri vizibile, dar nu au copiat întreaga relație a celor victorioși cu Dumnezeu. Au crezut că pe Dumnezeu poți să-L iei pe sus și să-L duci și să-L terfelești și să-L tragi prin toate ambițiile, să le tragă prin toate ambițiile lor. Pe Dumnezeu nu-L tragi pe unde vrei tu. Dumnezeu merge înainte și tu mergi după El. Au crezut că reputația lui Dumnezeu și a lor este una și același lucru. Au crezut că poate să-L forțeze pe Dumnezeu să apere atât reputația lui Dumnezeu cât și reputația lor. Au crezut că slava lui Dumnezeu se poate păstra și se poate folosi prin scurtături. Nu există o slavă cu scurtături. Nu poți să ajungi în slavă și la slavă prin scurtături. Aduceți-vă aminte de toate pregătirile pe care le-a făcut Moise când a pregătit cortul întâlnirii ca slava lui Dumnezeu să vină, să coboare și să rămână pe capacul ispășirii. Am pierdut în notițe. Ce-l face pe Eli să caute după scaun? Ce-o face pe soția lui Fineas să dea numele copilului Icabod și pe urmă să moară? Este faptul că au pierdut slava lui Dumnezeu, pentru că chivotul lui Dumnezeu a fost luat. Este cea mai mare tragedie pe care poporul Israel a experimentat-o de când Israel a ieșit din Egipt. Faptul că slava lui Dumnezeu nu mai era în mijlocul lor, Dumnezeu nu mai era cu ei. Era garanția, prezența slavei lui Dumnezeu în cortul întâlnirii, era garanția că stâlpul de foc care a apărat de egipteni și care i-a încălzit în deșert și care le-a ținut de umbră în pustiu și care le-a dat mană din cer, nu mai era în posesia lor, nu mai era în proprietatea lor. Nu există slavă cu scurtături, nu se poate ajunge la slavă pe scurtături, nu se poate păstra prin scurtături. Slava niciodată, slava adevărată și slava lui Dumnezeu nu este niciodată on sale, niciodată nu poți să o găsești pe raftul de discounts. Cu toate acestea, nouă ne-a fost dat slava lui să o ducem, slava celui întâi născut din Tatăl, o slavă care fiecăruia dintre noi ne-a fost oferită de gratis, free glory, as much as you can carry. Dar slava aceasta nu este gratis, nu pentru că noi n-am plătit nimic pentru ea, ci pentru că a plătit Fiul lui Dumnezeu pentru moartea Lui. Sfânta Treime a plătit cu vârf și îndesat pentru ca să poată să ne aducă nouă într-o formă în care noi să o putem să o ducem slava lui Dumnezeu în viețile noastre acum. dar asta nu face mai diluată sau mai puțin valoroasă decât slava care stătea pe chivotul legământului. Cum Moise a pregătit totul ca slava să vină și să rămână, să stea pe chivot, tot așa Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au făcut totul, totul posibil pentru ca noi să fim vrednici, să continuăm să fim cei care ducem slava lui Dumnezeu înainte. Sper că vă aduceți aminte că în Vechiul Testament erau chehatiții, un fel de preoți specializați care erau specializați în a transporta chivotul lui Dumnezeu și a avea grijă de slava lui Dumnezeu. În Noul Testament, noi credincioși și copiii lui Dumnezeu, noi suntem cei care aveam acea responsabilitate, noi suntem cei care avem acea chemare de a fi chehatiți noi testamentali după rânduiala lui Melchisedec, o preoție nouă pe care Hristos și-a răscumpărat-o. Noi suntem cei pe care Duhul lui Dumnezeu ne face vrednici pe fiecare prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să fim purtătorii slavei lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili de templul Duhului Sfânt, noi cărăm în noi prezența Duhului Sfânt și prin prezența Duhului Sfânt automat slava lui Dumnezeu, o slavă care nu tolerează scurtături. Cum stai cu slava care ți-a fost dată? Ești tu un chehatit serios, responsabil față de slava lui Dumnezeu? Cum arată slujirea ta față de slava lui Dumnezeu? Ca al lui Hofni și al lui Fineas? Sau ca și al lui Samuel? Mai continui tu să-i dai cinstea și slujirea care o merită slava lui Dumnezeu? Mai ai tu în tine slava lui Dumnezeu sau ai pierdut-o în ceva război personal? Mai ai tu slava lui Dumnezeu în tine sau ai terfelit-o cu logica ta și cu ambițiile tale personale? Când vrea Dumnezeu să distrugă pe cineva garantat, Dumnezeu îl lasă să se joace cu slava Lui. Îl lasă să fure slavă, îl lasă să corupă slavă, îl lasă să ajungă la slavă pe scurtături, îl lasă să-și asume slavă care nu este a Lui. Cu slava lui Dumnezeu, dragii mei, nu te poți juca. Isaia 42:8 zice, Eu sunt Domnul, acesta mi este numele și slava mea, nu o voi da altuia și nici cinstea mea idolilor. Dacă ar fi să ți se nască azi un copil în casa ta, ce nume i-ai da? Dacă ar fi să-i dai un nume după bucuriile, succesele majore care le-ai avut în ultima vreme sau după marele dezamăgiri care le-ai avut în ultima vreme, ce nume i-ai da acelui copil? N-am bani? Vreau o vacanță? Îmi trebuie o altă mașină? I got a promotion? I got a raise? I-ai dat numele COVID? I-ai dat numele stocks are down? Dar dacă ar trebui să-i dai un nume care să descrie clar relația ta cu slava lui Dumnezeu, ce nume i-ai da? I-ai zice, uite aici slavă! Sau i-ai zice, nu mai este slavă, s-a depărtat de la mine. Fie ca sfințenia slavei lui Dumnezeu, să ne îndemne din nou la pocăință, să ne curățim, să ne sfințim, ca să fim iarăși vrednici de a fi purtători, cărăuși, destoinici a slavei lui Dumnezeu în pustia acestei lumi. Amin.